SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Сайн байцгаана уу радио сонсогчдоо. SBS радиогаар хүргэж байгаа Монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн 4-р дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Одооноос эхлээ та бүтэн 1 цагийн туршид бидэнтэй хамт байж монголчуудынхаа түүхийг сонсож, монголчуудад хэрэгтэй мэдээллийг хүлээн аваарай. Ингээд хөтөлбөрийнхөө эхэнд уламжлал ёсоор бидний оршин байгаа газрын эддэд болон уугуул иргэдэд хүндэтгэл үзүүлцгээе. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эддэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн эхэстэйцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эддэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Бидэнтэй хамт байгаад баярлалаа. Өнөөдрийн хөтөлбөртөө бид юу багтаасныг танд товчхон танилцуулъя. Өнөөдөр бид хөл бөмбөгийн тухай ярилцах гэж байна. Монголын спортын сувг SPS-д хөл бөмбөгийн тайлбарлагчаар ажилладаг байсан амглантай бид ярилцаж, энэ удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний онцлогийн тухай ярилцсан. Мөн Австральд оршин суух хөтөж болонгаар бид Австральд хүүхдүүдэд маань бэлгийн боловсролыг яаж өгдөг, эцэг эхчүүд бид нар энэ сэдвээр хүүхдтэйгээ ярилцахдаа ямар их сурвалжийг ашиглах болон нүүр хагарах зарим малхмуудыг танд хүргэх болно. Дараа нь бид Австральд шинээр суурьшиж байгаа монголчуудтай зориулаад энд байр түрээслэх гэж байгаа бол хэрэгтэй зөвлөгөөнүүдийг өгөх гэж байна. Бид хамаатай ярилцсан. Мэдээж төгсгөлд нь SBS Learning English шиг та хүлээ авсан сонсороо. Нэвтрүүлгийнхээ дундуур бид нар Монголын хамтлаг дуучид уран бүтээлэг Албиосны эрэгтэйгээр танд хүргэдэг. Ингээд бидэнтэй хамт байж нэвтрүүлгийн тэмдэг маань хүлээ авсан сонсороо. Та өөрийн сэтгэлдээ бидэнд ирүүлвэл бид маш их талархах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Энэ удаад бид хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнтэй холбоотойгоор ярилцлага бэлдэж байгаа юм. Та бүхэн мэдэж байж магадгүй Сиднейд амьдардаг монголчуудын дунд SBS-ээ хөл бөмбөгийн хөтлөгч тайлбарлагчаар ажиллаж байсан амглан амьдардаг. За энэ тодруулж хэлэхэд энэ бол SPS тийм ээ. А манайх бол SBS ганцхан үсгийн зөвлөлтэй. За сайн уу амгаа?
За сайн байна уу. Өөрт чинь өдөр мэндийг хүргэе.
Хэдэн өдрийн дараа дэлхийн хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн болж байна. Амгийн хувьд бол яг өмнөх тэмцээн нэг Монголд шууд амжилттай дээр ажиллаж байсантай тэгээд хурдан морь өөрийгөө сойдог гэдэг шиг хэр догдолч байна.
Оо маш их тоглож байна. Бас ингээд дэлхийн аварга төгөх тусам энэ бол одоо 4 жилд ганцхан болдог тэмцээн. Тэгээд одоо бөмбөрцгийн хамгийн том тэмцээн гэж нэрлэгддэг учраас тэгээд одоо өөрөө хөлн бүгд тоглож байсан. Монголд бас шууд дамжуулалтын бүхэл тэмцээнүүдэд оролцож ажиллаж исэн болохоор энэ удаа их тоглож байна. Тэгээд бас илүү гоё тийм нэг өөр улсаас анх удаа үзэж байгаа болохоор бас их гоё өөр мэдрэмж аваад нэг тийм сонирхолтой тоглолттой байна да.
За, энэ жилийн тэмцээн их сонирн болох гээд байна. Урд өмнө хизээж болж байгаагүй өвлийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн болох гэдэг юм. Яагаад ийм юм болчихоо?
Тэгээ энэ 22 дахь удаагийн дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээн одоо 1930 оноос эхлээд зохиогдсон. Ингээд 22 дахь зохион байгуулагдах чинь. А яагаад өвөл болж байгаа вэ гэхээр зохион байгуулж байгаа улс Катар одоо элсэн цөлийн гэж ярьдаг шүү дээ, тийм халуун дулаан уур амьсгал тавс учраас яг одоо нөгөө хөл бөмбөгийн өмнөх дэлхийн аваргууд болдог байсан 6-7 сар зохио эхлээд маш одоо өндөр халуунд тэгээд одоо маш бүхчим газар болох учраас энийг бол албаар дэлхийн хөл бөмбөгийн албаа FIFA бол эрхийг нь олгохдоо 11 сараас 12 сар тохиромжтой гэдэг байдлаар одоо 5-6-7 жилийн өмнө эрхийг нь өгч исэн. Тэгээд одоо цагуурийн нөхцөлс болоод анх удаагаа ингээд 11 сарын 20-ноос зохион байгуулагдах чинь тэгээд энэ цагуурийн нөхцөл байдал нь бас одоо нөгөө клубийн тоглолтууд одоо улс улсын аварга шалгуулах тэмцээнүүд үргэлжилж байгаа яг энэ цаг үед дундуур нь дэлхийн аварга болох ч байгаа учраас анх удаагаа энэ тоглогчдын бэлтгэл, гэмтэл, за тэгээд сэтгэл зүйн яаж нөлөөлөх үгэд бид нар одоо яг л нөгөө цаг ковидын үед бид нар анх бүх дэлхийгээрээ ковидтай анх танилцаад бүгдээрээ шинэ юмтай танилцсан шиг яг дэлхийн аваргатай бас анх удаагаа юм шинэ дэлхийн аваргатай танилцах гэж ойлгож байна.
Тэгэхээр чинь лигийн тэмцээний дуусангуудаа шууд дэлхийн аварга руу үргэлжлүүлээд арах нь байна. Тэгээд өвлийн үйл.
Тийм, ерөөсө дундуур нь, тийм, дундуур нь одоо чөлөөл Премьер лигийн тоглолтууд 10, 11-р тоглогийн тоглолтууд нь болж байгаа гэхэд зүгээр тэрийгээ зогсоогоол шигшээ багтаага нэгдэж нэг 10 хоног бэлтгэл хийгээл тэмцээнд нэг сар орчоод буцаад нэг 5-6 хоног амраад дахиад шууд нөгөө клубийнхад тоглолтуудад оролцох гээд байгаа. Энэ ачааллыг тоглогчид шигшээ багууд яаж даах вэ? Нөгөө тухайн засалжуулагч нарын тоглогчдороо яаж тоглох вэ гэх мэт юм. Маш олон асуултын хариултыг бид нар одоо нэг 200 хоног юу 200 хоногийн дараанаас эхлээл бараг мэдчих хэрэгтэй.
Хойло катарт өвөл байгаа гэдэг жоохон тодруулж ярья. Өвөл нь мэдээж Монголын өвөл
Тэгээд
шиг хасаг градус руу орохгүй тийм ээ. Хэд орчим градус
тий.
байх юм болоо чи баримжаалж харсан уу?
Тий, ер нь бол нэг 25-аас 30 градус бол тогтмол байх юм байна лээ. Гэхдээ энэ нөгөө Катарт анх дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээний эрхийг ингээд FIFA өгөхөд Катарт жишээлбэл ганц ч цэнгэлдэх байгаагүй. А үнэхээр одоо сабуугийн хувьд асар өндөр чадамжтай улс учраас 8 цэнгэлдхийг энэ 5-6 жилийн хугацаанд шинээр бариад энэ цэнгэлдхүүд бүгдээрээ анх удаага одоо fully air conditioned гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо бүтэн агаарын одоо урсгал одоо хүүтнэр үлээх ийм зариулттай ийм цэнгэлдэх барьсан. Тэгээд 30 градус тоглогчд халуун тоглогч гисэн air conditioned ийм тааламжтай нөхцөл байдал тоглоно. Гэхдээ мэдээж нөгөө одоо гадаа халуун дотор ороод ийм сэрүүхэн нөхцөл байдал тоглох учраас энэ нь бас тоглогчдод нөлөөлнө. Яг нөгөө яг түрүүний өөрөө чи асуулсанчлаа Монголын өвөл шиг одоо хасах 30 градус мэдээж тасчихнахгүй тодорхой. Нэмэх 25 30 градус бүгчин халуунд бол тоглоно. Гэхдээ нэг давуу тал нь аюу мөнгөтэй ус болж байгаа учраас цэнгэлтийн тийм одоо технологийн шийдэл бол үнэхээр мундаг болсон байгаа. Тэрийг одоо бас дэлхийн нийтээрээ шалгах цаг нь ингээд ирчихэж байгаа гэсэн үг юм.
За энэ том чаленжтай дэлхийн аваргад хамгаа хөл бөмбөг сонирхогч, хөл бөмбөг тайлбарлагч, мэрэгжлийн хүний хувьд ер нь аль багийг хамгийн их дэмжиж байгаа вэ? Аль баг энэ сорилтыг давж гарч дэлхийн аваргын цомыг атгаж чадах вэ? Юу гэж бодож байна?
Одоо бол ингээд өмнө нь одоо нэг 10 15 жилийн өмнө ч юм уу хөл бөмбөг шгшээ багуудын дэлхийн аваргын тэмцээн ингээд болоход ерөөсөө нэг төрүүлэх баг гэхэд нэг 3-аас 4 баг л тогтмол яригддаг байлаа. Одоо Бразил, Франц, Герман гэдэг юм уу. За одоо ингээд жил ирэх тусам шгшээ багуудын хүч тэмцэрчээд төрүүлэх багийн тоонд бол одоо хамгийн багадаа 6-аас 7 улс тэгээд бүр битүү морьч төрүүлж багдгүй ийм нөхцөл байдал болох хүрээд ирсэн. А миний хувьд бол хүүхэд багасаа Бразилийн шоугийг дэмждэг байсан. Тэгээд 2002 оноос хойш одоо Бразилийн шоу төрүүлээг байгаа магадгүй 20 жилийнхаа ойн дээр энэ жил төрүүлэх магадлал бий бол хамгийн өндөр гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж миний хувьд бас хувь тоглогчийн хувьд одоо агуу Криштиану Роналдог дэмждэг учраас бас Португалийн шоугийг давхар дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ дэлхийн аваргын хамгийн том онцлог нь бид нар одоо энэ 100 200 жилд ч харахгүй энэ 12 одоо хөлөө мөгчин болох Криштиану Роналдо, Лионел Месси гэсэн хоёр тамирчны сүүлийн дэлхийн авраг энэ жил бол тохион. Та яагаад гэвэл энэ хоёр бол хоёулаа 36, 37, 35-аас үрсэн учраас одоо 4 жилийн дараа бараг 40 цоглож иж дэлхийн аврагт оролцох магадлал маш бага учраас энэ хоёрын одоо сүүлийн дэлхийн авраг гэдэг нь маш онцлог байгаа. Тэгээд миний хувьд одоо Бразил болон Португалийн шиг багуудыг дэмжиж байгаа ер нь дээшээ өнгөнд тавих болов гэж бол харж байгаа.
Сонирхолтой. Тэгвэл бит хоёрын амьдарч байгаа Австралийн баг ер нь хэр явж байгаа болоо? Лигийн тэмцээнд хэр явж ийн? Баг тамирчид хэр бэлтгэлтэй байна?
Тийм, Австралийн дээд лигийн тоглолтууд бол саяхан эхлээд одоо нэг бас нэг яг л одоо Европ хөлбөмбөгт бүхтэй адилхан нэг 5 6 тойрог явцсан тоглолтууд бол үргэлжилж байгаа. Тэгээд Австралийн шгшээ баг бол 1974 онд анх удаа дэлхийн аваргад оролцож исэн. А 78 оноос 2002 оны дэлхийн аваргыг бол үндсэн байдаг. Тэгээд өнжиж оролцож чадахгүй явж байгаад эхлээ авч чадахгүй явж байгаад 2006 оноос эхлээд харин одоо 2022 он хүртэл 5 дэлхийн аварга дараалаад бол эхлээ авсан. Тэгээд тэмцээнд бол бас чамгүй амжилттай хэсгийн тоглолтуудад хожил авдаг ч гэдгийг юм уу ийм үзүүлэлтээ авдаг. Хамгийн өндөр амжилттай бол Австралийн шоу 2006 онд одоо алдарт дасгалжуулагч Гүүс Хейдингийн удирдлагаар хэсгээсээ гараад шүгэн 16-д тухайн тэмцээнд түрүүлж исэн Италийн шоу багт бол хожигдож исэн. Тэгээд Италитай баг хамгийн сайн тоглосон багуудын нэгээр бол Австралийн шоугийн нэрлдэг. А энэ жилийн хувьд бол Австрали залуу бүрэлдэхүүн төнтэй үзэх оролцож байгаа. Гэхдээ өрсөлдөгч багууд нь бас тиймч одоо хүчтэй биш. Тун дайжгүй тэнцүү хэсэг тухаар хуваарлагдсан учраас Австрал бол бас аз одны шоваа бол хэсгээсээ гарах магадлал байгаа. Дээрээс нөгөө эдгээр чинь нөгөө Австрал Оззи чи өөрөө халуун орон учраас байнга одоо энэ халуун тоглоо дасцсан байгаа шүү дээ.
Яг үнэ.
Тэгэхээр Катарт очиод энэ нь бас эдгээр давуу тал болох бол магадлал байгаа. Ямар ч үсэн 6 дахь удаага оролцох чинь нэг удаа хэсгээсээ гарч исэн. А медаль авч исэн ч юм уу, шүгэний 4-т өлж исэн, шүгэний 8-д орж исэн бол тийм өндөр амжилт байгаад одоо бол асарл үзүүлээг байгаа. Гэхдээ бол ер нь бол энэ дэлхийн аваргад ингээд дараалан оролцоод байна гэдэг бол өөрөө их мундаг үзүүлэлт. Тэгээд би бас энэ Австралийн хөл өмгийн лигүүдийг репорт хийдэг, нөгөө матч репортер гэдэг ажлыг бас хагас цагаар хийдэг. Тийм өсвөр залуучуудын хүүхдүүд тэгээд насан туршид баг бол үнэхээр гоё системтэй явдаг юм байлээ. Тэгээд ганц нэг одоо 20-с доош насны хүүхдүүдтэй ярилцаж байхад бол миний мөрөөдөл бол Австралийн шгшээ баг тоглоход дэлхийн аварга тоглох гэдэг тийм өндөр амбицтай бас байдаг юм байлээ.
Өнөөдөр ажлын тухай бас тодруулж асуумаар ямар ажил гэсэн бай, амар сонирхолтой сонсогдлоо.
Тий, энд Genius Sports гэдэг хөлбөмбөгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Европ төвтэй компани байдаг. Тэр компани Match Reporter гэдэг ажлыг бол хийдэг. Эмний яад юм бэ гэхээр Австралийн улирлын одоо дээд лигээс гадна 1 2 3 дугаар лигийн тоглолтуудыг очиж яг газар дээрээс нь яг тоглолтынх нь одоо шууд дамжуултыг энэ одоо тодорхой аппликейшн дээр ингээд тоглолтыг одоо энэ баг бөмбөг эзэмшчих, энэ баг гол оруулаа гэдэг мэдээллийг шууд одоо data analysis хэлбэрээр шууд дамжуулдаг ийм репортер хийдэг. Тэгээ энэ нь бас хөлбөмбөгтэй биш дуртай болохоор хажуугаар нь бас тоглолтуудаа үз чинь орон нутгийн багуудын тоглолтуудыг сонирх чинь. Тэгээ дээрэс нь бас тодорхой хэмжээний цалинтайгаар ажиллаж хийдэг нэг ийм ажил. Одоохондоо бол нөгөө нэг 2 дугаар 3 дугаар лигийн түр амралтаа авсан. А 12 сараас эхлээд бол шинэ үлрэл эхэл ийм төлөвтэй байгаа юм.
Oh nice. Хоббигоо ажил болгоод цалиа авах амьдрал нэг чинь аз жаргал бай тээ хамгаа.
Тийм.
За. Удахгүй тэмцээн яг үндсэн дэлхийн аваргын тэмцээн эхлэх гэж байна. Хаагур яаж үздэгэ мэдсэн үү? Манай SBS одоо телевизээр дамжуулна, радиогоор дамжуулна, аппликейшнараа шууд дамжуулна. Тэгээ SBS-тэй хамт байж үзээрэй.
Тийм бэлээ. Би харин энийг бас саяхан мэдсэн. Би энд нөгөө нэг Premier League, Испани лигийн тоглолтуудыг Optus ч юм уу те, Stan Sports гэсэн аппликейшнээр үзчихдэг. Тэгээд харин саяхан нөгөө Facebook дээр SBS ингээд бүх эрхийг нь авцсан шууд дамжуулах юм байна гэдгийг сонсоод SBS нөгөө нэг айгүй ингээд Монголын бас энэ талаас нэвтрүүлэг подкастууд хийдэг болохоор аюу олзуурхуштайгаар хүлээж авсан. Тэгээд мэдээж одоо телевизээр тоглолтуудыг нь үзээд бүр одоо хасагдсан шатны гой гой тоглолтуудыг тэгээд цэнгэлт том бэлгцээр ч юм уу те олон хүмүүстэй хамт гой гой газруудад очиж үзэх бас сонирхолтой байгаа. Тэгээд энэ жилийн тэр цаг нь ч гэсэн их манад бас нэг тийм давгүй таарахаар харагдчихсан. Яг Австралийн цагаар бол
Австралд ирээд бас 4 жил болжээ. Хөлбөмбөг бол бас австралчууд яг одоо нийтийн спортын хамгийн том төрлүүдийн нэг штэ. Өөрөөр хэр тоглож байна вэ? Хөлбөмбөг хаяагүй тоглож байгаа үсттэй.
Тий, хаяагүй тоглож байгаа нөгөө. Үнэхээр дуртай юм болохоор тэгээд цаг зав одоо гэр бүлдээ зарцуулах цаг болон ажил хичээлийн хажуугаар тэгээд аль болох тоглохыг хичээдэг. Энд бас нөгөө манай тоглодог одоо бүлгэм те монголчуудын одоо холбооч гэдэг юм уу? Залуучууд аягүй хөлбөмбөг тоглодог. Тэгээд саяхан манай одоо монголчуудын хөлбөмбөгийн аврагшил оруулах тэмцээн болж амжилттай болж өнгөрсөн. Тэгээ жилд нэг удаа ямар ч хэлсэн тэнд бол тоосоо өргөжтөг. За дундуур нь бас манай залуучуудын холбоо болон манай тоглогч залуучууд өөрсдөө нийлээд бас тэмцээн оролдоно хийчихдэг. Тэгээд ямар ч хэлсэн 4 жилд одоо нэг 6 7 тэмцээнд оролцсон, бас тодорхой хэмжээний амжилтууд гаргацсан. Тэгээд ийм ямар ч хэлсэн хөлбөмбөгөө хаяаг хөлбөмбөгөө бол тоглосон хэвээрээ л байгаа. Үнэхээр дуртай болохоор.
Тэгэлгүй яах вэ? Амгаа бол бас хажуугаар мэрэгжлийн ажлаа орхиоггүй. Өөрөө бас подкаст хийгээд яваад байх шиг үсэн. Тэгээд энэ дэлхийн аваргаар цаг үеийн мэдээлэл өөрийнхөө комментуудыг гоё одоо таамаглалуудаа дэвшүүлсэн тийм контент хөтөлбөр хийх төлөвлөгөө байгаа юу? Чамаг дагж байгаа хүмүүст зориулсан.
Тий, ямар ч байсан Facebook-оор дамжуулаад бол аль болох одоо хүмүүстэйг ойр байгаад гоё гоё мэдээллүүд постудаа бол тэгээд цаг цаваараа оруулна. Тэгээд үнэхээр нөгөө заримдаа бол үнэхээр яагаад ч 24 цаг бол амжилтдаг уу? Тэгээд бол аль болох амжуулаад бас гоё гоё мэдээллүүдээ оруулаад амжуул бас ганц нэг тойм байдлаар нэг 5 минутын ч хамаагүй подкаст байдлаар бол бас оролцоод явъя. Дуу хоолойгоо хүргэе гэж бодож байгаа. Тэгээд
яг хөлбөмбөгийн аврах шал оруулах тэмцээн эхлээд сүүлийн шатны том тэмцээнүүд явахаар хоёул ахад нэг ярилцлага хийдэх үү?
Тэгээд тийм болно.
Асуулт. За. За цаг зав гаргасан баярлалаа хамгаа.
За баярлалаа. Та бүхний амжилт амжилт хүсье. Урж оролцуулсан баярлалаа.
За баярлалаа. Сонсогчтой хандаж хэлэхэд SBS-ээр та хөлбөмбөгийг яаж сонсох тухай заавар, яаж үзэх тухай зааварчилгаа бид нар нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт яг алхам алхмаар нь зааж оруулах болно. Та бүхэн SBS-ээр хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээний хүлээ авч үзэж сонсоорой. За бидэнтэй хамт байсан танд баярлалаа. Баяртай.
За баярлалаа. Баяртай.
За баярлалаа.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас хүлээ аваарай.
Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзцай.
Yeah.
SBS Монголын радио хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Одоо Австралид оршин суух хөтөлбөрийн нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонсцгоё.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Бэлгийн боловсрал гэдэг сэдэв эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдүүдтэйгээ ярилцах хамгийн хэцүү сэдвүүдийн нэг байж болно. Аз улсад Австралид энэ сэдвээр сайн зааж өгдөгөө. Бид энэ удаад бэлгийн боловсралыг Австралид хэрхэн олгодог тухай ярилцаж, мөн эцэг эхчүүдэд энэ сэдвээр хүүхдтэйгээ ярилцах хэд хэдэн алхмыг зааж өгөх болно. Мөн хэрэгтэй их сурвалжуудыг танд хэлж өгнө. Бэлгийн эрүүл мэнд бол хүмүүрийн амьдралын нэг хэсэг юм. Энэ бол зөвхөн сексийн тухай биш. Жирэмслэлт, жирэмслэлтээс хамгаалах. Бэлгийн эрүүл мэнд гэх мэт өргөн ойлголтыг багтаадаг. Бэлгийн боловсрал нь хүүхдийн нас төлөвшлөөс хамааран эрүүл ах уу, хүн хоорондын харилцаа, инхрийлэх мэдрэмжүүдийн тухай ярилцдаг. Энэ нь тэдний ирээдүйн амьдралд эерэг хандлага, эрүүл харилцааг хадгалах үндэс болдог. Бэлгийн эрүүл мэндийн боловсралыг Австралийн сургуулиудад сургуулийн өмнөх боловсралаас эхлээд 12 дугаар ангиа төгсөлтөд заадаг. Ренни Вест бол New South Wales мужийн боловсралтын газрын дунд сургуулийн зөвлөхөөр ажилддаг. Тэрээр Австралийн сургуулийн хөтөлбөрийг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинжлэх ухааны стандартад нийцүүлэн боловсруулсан хэмээн ярьж байна. Энэ бол нас насны хүүхдүүдийн бэлгийн хөгжлийн талаар судалгаанд суурилсан хөтөлбөр юм. Их сурвалжууд нь бидний үзэл баримтлалд нийцэж байгаа эсгийг баталгаажуулахын тулд хэдэн 10 жилийн туршид үнэлж, бэлгийн боловсролын талаарх ЮНЕСКО-гийн олон улсын удирдамжийг тусгасан байдаг. Цэцэрлэгт хүүхдийн биеийн хэсгүүдийг зөв нэрлэж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг сурч эхэлдэг. Ингээд том болох тусам сэдвийг өргөжүүлж, жирэмслэх талаар ойлголттой болдог. Бага насандаа тэд өөрсдийн бие махбод, бэлгийн бодлолтын үед ямар өөрчлөлт гарч байгааг мэдэж авдаг. Ингээд бага сургуулаа төгсөх ангиудад нөхөн өрчгөөний эрүүл мэнд, сарын тэмдгийн талаар суралцах болно. Дараа нь ахлах сургууль эсвэл дунд сургуулийн жилүүдэд тэд бэлгийн зан үйл, жирэмслэлт, жирэмслэлтээс хамгаалах арга, бэлгийн замаар дамжих халдвар, бэлгийн замын халдварт өвчний талаар илүү ихийг сурч эхэлдэг. Хүүхдүүд өсвөр наснд хүрч сэтгэл хөдлөлн төлөвшөх үед илүү өргөн сэдвэр буюу дотн харилцааны сэдвүүдийг зааж эхэлдэг. Тэд мөн хувийн нууц, бие даасан байдал, өөрийгөө хамгаалах арга замуудын талаар суралцдаг. Сургалтын хөтөлбөр нь сурагчдад эерэг ойлголт төрүүлэхэд ихээхэн анхаарал хандуулдаг тул тэдний сурч байгаа зүйл бол тэдний биеийн яаж өөрчлөгдөж байгааг ажиглах, амьдралынхаа туршид ямар нэгэн харилцаанд ямар үүрэгтэй байх тухай ойлголтыг авдаг. Энэхүү сургалтыг сургуулийнхаа соёл, шашны нөхцөл байдал тохируулан хийдэг. Сурагчдынхаа олон талт байдал онцлог тохируулан явуулдаг тухай Вест бидэнд ярьсан юм а. New South Wales мужийн сургуулиуд эцэг эхчүүдэд хүүхдтэйгээ иймэрхүү сэдвүүдийг яаж хөндөх талаар мөн мэдээлэл олгодог, харин сургууль нэвчлэн гэртээ ярьдаггүй асуудлуудаар хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг.
If I'm totally honest, most young people in our classroom.
Яг үнэ хэлэхэд манай ангийн сурагчид хэдэн настайгаас хамаарахгүйгээр маш сониуцсантай байдаг. Тэд өөрт тохиолдож байгааг хэвийн зүйл хэсэх, бусад хүмүүс ч бас ийм зүйл тохиолддог эсэхийг мэдхийг хүсдэг. Бидний мэдж байгаа нэг нотлогоо бол сайн бэлгийн боловсрал нь сексийг хэд эрт эхлэхээс хамгаалдаг. Бид хэдий ч нэ эрт, хэдий ч нэ ихийг зааж чадна, төдий ч нэ мэдээлэлтэй болж шийдвэрээ илүү сайн гаргадаг болно гэсэн үг юм.
And the better the decisions that they make.
Манай оршин суух хөтөч болонгийн багийнхан New South Wales мужийн боловсралтын хэлтэс дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөрийн захирлаар ажилладаг Katie Zimaitis гэдэг хүнтэй ярилцлаа. Эцэг эхчүүд гэртээ бэлгийн харилцааны талаар ярилцахдаа орчноо сайн бүрдүүлэх нь чухал гэж тэрээр зөвлөж байна.
Parents need to work in partnership with schools to
Эцэг эхчүүд энэ талаар сургуультай холбоотой байх хэрэгтэй. Бид сурагчдын бэлгийн эрүүл мэнд, бэлгийн амьдрал, харилцаа, хувийн ариун цэврийг сахих талаар нэг ойлголттой байж хамтран ажиллах хэрэгтэй юм. Бид хүүхдүүд энэ сэдвээр яриа эхлүүлэх биш, харин эцэг эхчүүд өөрсдөө эхлүүлэхийг уриалдаг. Хэрвээ хүүхэд өөртөө ямар нэгэн асуудал байна гэж үзвэл интернетээс хариултаа хааж зөв мэдээлэл олж чадахгүй байх магадлалтай. Доктор Магали Барриэтэй бид нар мөн ярилцлаа. Тэрээр Австралийн хамгийн олон соёлт дүүрэг болох Сиднейн баруун хэсэгт 30 жилийн туршид GP-д эмчээр ажилласан юм а. Хүүхдийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэрэгсэн эмч ихэнх өсвөр насныхан гэртээ сексийн талаар ярь чаддаггүй гэж боддог тул ганцаараа эмчтэйрэж зөвлөгөө авдаг гинэ. Миний туршлагаас харахад манай дэрж байгаа өсвөр насныхан цөөн хідэн ээжтэйгээ тухай ярилцсан байдаг. Тэгээд зарим нь л ээжтэйгээрж бэлгийн боловсралтын холбоотой асуудлаар зөвлөгөө авдаг. Тэдний гол асуудал нь жирэмслэлтээс хамгаалах аргуудын тухай байдаг гинэ. Охид эцэг эхтэйгээ бэлгийн боловсролын талаар элэн далангуй ярилцах нь тун ховор. Тэр нь эцнээс үү, соёлтой нь холбоотой юу, эсвэл яагаад гэдгийг би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ чи ээжтэйгээ энэ талаар ярьсан уу гэж асуухад тэд мэдээж үгүй ээ, би тантай ярихыг илүүд үзэж байна гэж хариулдаг. Доктор Барриаря өсвөр насны хүүхэд ч бас түүнтэй зөвлөлтөхөр ирдэг тухай хэллээ. Гэхдээ тэд арай өөр төрлийн мэдээлэл авахыг хүсдэг гэж байна. Бэлгийн замын халдвар төвчний шинжилгээ хийх нь тэдний гол асуудал болтгоо. Хин нэгэн охинтой бэлгийн хавталт орсны дараа шалгах гэж тэд ирдэг. Би өсвөр насныханд хандаж, жирэмслэлтээс хамгаалах юм нь жирэмслэлтээс л хамгаална. Харин бэлгийн замын халдвар төвчнөөс хамгаалж чадахгүй шүү гэдгийг үргэлж сануулсан хэлдэг. Ихэнх эцэг эхчүүд охидын сарын тэмдэг ирэх үед, эсвэл хөвгүүд унтлагын хувцсаа анхудаа норгож байхад, эсвэл бэлгийн бойжилттой холбоотой ямар нэгэн асуудал тулгарсан үед л хүүхдийнхээ бэлгийн эрүүл мэндийн талаар ярилцахаар ярьдаг. Ингэж ирсэн эцэг эхчүүдтэй нэлээд өргөн сэдвээр ярилцахыг би хичээдэг. Гэхдээ заримдаа гэр бүлийн шашны ихтгэл үнэмсэлтэй холбоотойгоор асуудал тулгардаг юм аа. Доктор Барриаря тэдэнтэй хүндэтгэлтэй хандаж, шинжилгээ ухааны бодит мэдээлэл баримтлан асуудлыг шийдвэрлэхийг хичээдэг гэжээ. Би хүүхдийг үзэх зөвшөөрөл үргэлж хүсдэг. Хэрвээ тэд үгүй гэж хэлбэл тэгээд л үгүй. Тэгээд за би чамд зураг үзүүлж болох уу? Аль хавьд чамд асуудал байгааг энд заагаад өгөөрэй гэх мэтчлэнгээр яриагаа өрнүүлдэг. Тэгвэл эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ бэлгийн эрүүл мэндийн асуултад яаж хариулах ёстой вэ? Доктор Барриаря энгийн бөгөөд үнэнийг хэлхийг зөвлөж байна. Хүүхдүүдэд юу мэдмээр байгааг нь анзаарч багахан асуулт өгөөд орхиорой. Бас хязээч битгий худлаа хэлээрэй. Хэрвээ та хариултыг мэдэхгүй байгавал хайж олох хэрэгтэй. Эмч багш нар дээр очиж асуугаарай. Гэхдээ энгийн асуулт бол аль болох хариулахыг хичээсэн дээрээ. Ихэнх тохиолдолд шууд хариулт өгөхөд яриа тэрд ороод дуусчихдаг. Тэгвэл бэлгийн харилцаа гэж юу болох талаар нарийн ширийн зүйл рүү орох шаардлагагүй. Харин энгийн байдлаар тайлбарлахыг хичээгээрэй. Тэгвэл эцэг эхчүүд мэдээлэл авах ямар найдвартай их сурвалжууд байгаа бол ийм сэдвэрийг их сурвалжууд засгийн газраас санхүүжүүлдэг бие даасан байгууллага болох Rising Children Network-д хангалттай байдаг. Энэ network-ийн захирал Derek McMorrock-тай бид ярилцсан юм а. Тэд эцэг эхчүүдэд зориулсан онлайн их сурвалжийг боловсруулдаг гинэ.
Talking about sex can be a challenge for parents.
Сексийн тухай ярих нь эцэг эхчүүдэд баг зэрэг эвгүй санагдах. Эсвэл яриагаа хэрхэн эхлүүлэхээ мэдэхгүй байж болно. Тэд хүүхдүүдээсээ ирж магадгүй сэдвүүдэд бэлтгэлгүй байгаа мэт санагдчих болох юм. Бидний байнга зөвлөдөг зүйл бол эдгээр яриаг эрт хийх бөгөөд хэрэг тиймд сайн болохгүй бол дараа дахин ярилцаж болно. Тиймээс дахин оролдож үзсээр та ирээн дундах эвгүй байдал алга болтгоо. Энэ нь таны хүүхдэд секс ба бэлгийн амьдрал нь амьдралын эрүүл хэсэг юм а гэсэн мессежийг илгээж чадна. The Rising Children вебсайт нь эцэг эхчүүдэд хүүхдийнхээ насны онцлог тохирсон бэлгийн эрүүл мэндийн талаар хэрхэн ярилцах талаар зөвлөгөө өгдөгөө. Ноён Макморек эцэг эхчүүдэд ярилцахаас өмнө мэдээлэл хаж өөрсдөө бэлтгийг зөвлөж байна. 8 хүртэлх насны хүүхдүүдийн хувьд охид төвгүүдийн бие махбодын ялгааны талаар асууж болно. Бас нялх хүүхэд хаанаас ирдгийм бэ гэж танаас гинтл асууж болох юм. Харин 9-11 настай хүүхдүүд бэлгийн амьдрал, хүний харилцаа, бэлгийн хэвийн хөгжлийн талаар холбоотой бүх сэдвүүдийг танаас асууж болно. Та үүнд бэлтгэлтэй байгаарай. Ренни Уэст энэ сэдвээр ярихдаа ичиж байгаа хүмүүст ийм зөвлөгөө өгч байна.
The best time to have a conversation.
Энэ тухай ярих хамгийн тохиромжтой үе бол машинд явж байхдаа. Та хоёр бибинь харах шаардлагагүй. Гэхдээ хэний ч цухтааж чадахгүй. Оршинсон хөтөч болон энэ удаагийн дугаараар хүүхдтэйгээ бэлгийн боловсролын талаар хэрхэн ярилцах, Австрал тэднийг хэрхэн сургадаг талаар хуваалцлаа. Та хэрэгтэй вебсайтуудыг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс хүлээ авч сонсоорой. Ингээ дараагийн дугаар хүртлээр төр баяртай.
SBS, a world of difference.
Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг аль бие ёсны эрхтэйгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу SBS Монголын сонсогчдоо. Бид дэм нэртэй цувралыг явуулж байгаа. Энэ удаад бид нэр Австралид түрээсийн байраа яаж авах вэ гэдэг сэдвээр ярилцахаар өнөөдрийн зочин ураад байгаамаа. Би сэтгүүлч ундраа Мельбурн хотоос, харин манай өнөөдрийн зочин Сидней хотоос Лам Гшиг бидэнтэй холбогдоод байгаа. За Лам Гшиг маань Сидней хотод амьдардаг монголчууд таньж магадгүй юм. Тэрээр Stratfield Partners гэдэг үйл хөдлөх хөрөнгийн салбарт борлуулалтын мэрэгжилтэн хийдэг. За сайн уу Лама, бидний урилга хүлээж авсан баярлалаа.
Сайн байна уу. Бидний урилга баярлалаа.
За баярлалаа. Австралид дөнгөж ирж байгаа хүмүүс ер нь байраа хаанаас хайх ёстой вэ?
Дөнгөж ирж байгаа хүмүүс түрээсийн байр хайж байгаа бол доман, нэртэй аппликейшн, realestate.com гэсэн хоёр аппликейшн байгаа. Гэхдээ бас тухайн дүүрэг болгонд нь үйл хөдлөлийн компаниудаа өөрсдийн вебсайтаа байдаг. Тийм бас хайж агаад болоод үзүүлэх зүгээр байдаг шүү. Домен дээр байгаа, домен дээр байхгүй юм вебсайтнууд дээр байдаг. Бас өөрийн танч мэддэг realestate боловлогч хүмүүс байгаа шүү, тийм ээ. Тэр хүнээс сууж агаад ийм байр хайж юм болоод өгөөч, property manager танд бол тиймээс асууж өгөөд олж болно. Монголын зар байгаа.
Ингээд энэ хоёр сайтууд дээр орд үзэхээр нэлээ олон байрны зарууд байдаг те. Тэгэхээр зарыг бид нэр юу яаж өөртөө хэрэгтэйгээр шүүж харж болох вэ?
Тийм, тэр хэрвээ application ороод үзвэл 7500 төгрөг бол 500 гэмчээ. Тэгээ сургуультайгаа ойрхон байр хайж байгаа бол сургуулийнхаа дүүрийг бичээд ойрлох байрнууд нь гараад ир. За тэгээ хэдэн өрөө байр хайж байгаа вэ? Машины зохицуулалтаа бол тухайн bullet point-ыг нэмээд нэмээд яваа search-ийг хайж штэ тий. Тэгээ гарч ирсэн тохиолдолд мэдээж тэр нь зурагтай байгаа тийм ээ. Зургийг нь үзээ. Тэр өөртөө таалагдах нь бол доор нь ингээд description байгаа тодорхойлолтууд нь одоо байрны чиптэй, car space-тэй тий одоо нохоо mod check болно гэх бүх мэдээлэл нь байгаа. Гэхдээ зарим мэдээлэл нь бас бичлээгүй байж болно. Property manager буюу тэр real estate company хүнлэн өөрөө залгаад, аа хэрэг гадаадаас Монголоос шууд үзэж байгаа бол email хийгээд байхгүй мэдээллийг нэмэлээр асууж болно.
Аа сая Монголоос шууд үзэж байгаа гэж хэлээ. Ер нь Монголоос бас наашаа ирэхээс өмнө байгаа хайгаад үсэлтэд гаргаж болтгүй.
Болно болно. Тэр хэрэг байр нүүртэнд таалагдсан бол шаард идэх бүх материалыг нь аваад Монголоос ч санхугаа болчруулна. Заавал энэ санхугаа болохоо алдахгүйгээр. Тэгээд тэр нь юу багтахгүй хэрэг өөрийнхөө ID одоо манайхаар нэмэх асуурт. Тэгээд 7 оны байрны түрээсээ төлөх чадамжтайгүй санхууг нь Монголоос харуулчихна. Тэгээд deposit буюу одоо мөнгө байршуулна. Эхний 7 оноо эсвэл эхний 2 7 оноо. Тэгээд бондо төлчихнэ. Зүгээр би нөө монголчуудаа хүнд хурж ирэхт нь тийм болохгүй туслахгүй. Тэгээд болох туслахгүй бүгдийн дээр 100 мөнгө дундаас нэг хүнийг сонгуулад за манай энэ таньдаг хүн шүү. Ингээд бас дэрэсн дээр аплай хийж байгаа хүмүүс нэмээд ийм материал өгчөөрэй дэгүүлэх зүгээр шүү гэх. Тэгээд туссан. Яг үндэ бол агүй одоо их хөрсөлтөнд байгаа. Тэр хөрсөлтөнд дундаас яаж байр төлөвлөлт материал аплай хийвэл зүгээрэ гэдэг бас тааштай яриа тийм.
Харин тийм энэ яг маш чухал сэдв байгаа шүү. Хойло энэ рүү орохос өмнө эхлээд хүүхдтэй айлууд байр хайхдаа юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуултыг би онцолж асуумаар байл.
Тийм хүүхдтэй хүмүүс байр хайхдаа за жишээ зүгээр нэг айл хоёр хүүхдтэй байлаа гэж үү те. Нэг өрөө бедрумд орох ч юм хэцүү. Тэр үнийн тэр омдрын жишээ шүү ч юм хэцүү. За бас маань хоёр хүүхдтэй хоёр өрөө бедрум авал зүгээр ямар ч асуудал байхгүй. Гэтэ тэр мэдээж та өрөө байраа төрөслүүлэхдээ тийж бодсон тийм одоо хоёр хүүхдтэй хүн дүүжсэнээс нэг хост зүгээр хостел түрээлцсэн дээштэйгээ тийм тий. Аа миний зүгээс зөвлөх зүйл бол хоёр хүүхдтэй хост байгаа байр төлөвлөгөө хийж байгаа бол нэг бедрум биш хоёр бедрум таглаа хийгээд тэр олон хүн дундаас яаж гарч ирэх вэ гэдэг хамгийн гол нь 6 сараар гэрээд гэхгүй юу рентнийхээ. Тэгээд тэрийг би нэг жил эсвэл 2 жилээр хийчих юм бол онор нь айгүй дуртай болоож байна. Тэгээд 500-аар байр төлөвлөгөө тавьсан байгаа бол 510-аар өгөөд тэгээд жохон лонг терм арай удаанаар гэрээ удаан хугацааны гар гэрээ ч юм бол авна. Тэснээс хүүхдүүд ямар ч асуудал байхгүй. Энэ тийм тэртгэн байхгүй. Өөрийнхөө санхүүгийн цагаа рентэ төлөх чадвартай бол хавж хэрэгтэй.
За энэ дээр сая нэлээ олон удаа дурддаглаа санхүүгийн чадвартай гэдгээ батлнаа гэж чинь ер нь нэг дансан дээр 100 орчим долларын хадгаламжтай байх юм бол ер нь чадвартай гэж харагдах бай өнөөгийн нөхцөл байдал.
А тэрийн тийм нэг лимит байхгүй зүгээр л ижил хийдэг. А үгүй бол одоо нөхрийн ч юм ихээр найл хийдэг байлаа гэхэд дундаж олгоос жоохон дээр ахлах болтой.
Тогтмол орлоготой гэдгээр харуулна гэсэн үг юм байна шүү дээ тийм.
Тогтмол тэгээд дээрэс нь өмнөх түрээлцсэн байр байгаа шүү тийм ээ. Лежер харуулдаг шүү дээ. Тэрийгээ эгэнлээс аваад үзүүлэхдээ тэрийг яг цаг тухайн үед нь билгэсэн байгаа харуулдаг байхгүй тэрийг одоо хардаг болсон. Одоо бол байр төлөвлөгөөд айгүй их сайн шалгадаг болсон байлээ.
Анх ирж байгаа хүмүүс бол өмнө нь байр
төлөвлөсөн
тэр хүмүүс бол яах ёстой вэ?
Хэрвээ Монголоос ч юм уу гадаад улсаас шууд ингэ төлөвлөлтөд ирж байгаа бол яг үнэхээр орохоор сонирхолтой болвол аппликейшн мөглөд орчих хэрэггүй. Араас нь имейл хичээд фоллоп хэрэгтэй. За би ингээд аппликейшн мөглсөн байгаа. Маа ийм өсөлттэй байна. Тийм ээ миний аппликейшн үдсэн болвол арай хүлээд өгөөч. Өөр ямар шалтгаан материал байна вэ гэв. Энэ зөвхөн имейлээр хатдаг. Фон уцаарынхаас илүүтэй ариу формал имейл хичээс үдсэн байх хэрэгтэй. Тэр олон хүн дундаас өсөлттэй байгаагаа, имейлттэй байгаа харуулж байна. Аа тэнгууд мэдээж нэг real estate property manager аа штэ. Тэр ганцхан шиг property manager олон хүн inspection үзүүлчихэд нэг л хүн л төлөвлөлнө штэ. Тэнгууд нөгөө хүн маань таныг сонгох хэрэгтэй байхгүй юу? Баяр шиг хүн төлөвлөлчих. Та энэ хүн чинь удаан төлөвлөх юм байна. Агүй сонирхолтой байгаа юм байна. Application form эгүүд эгүү ихтэй бүгдийн бүрдүүлсэн байна. За окей гэдэг төлөвлөлнө штэ. Тэснээс ганцхан application form бүгдчээд орчиход тохиолд юм ядахгүй юу?
Наад чинь ер нь их чухал тийм байх.
Манай компанидэр бол тийгдээд ягаад гэвэл агүй хурцлтантай property manager мөр агүй завгүй байхгүй.
Шинээр энд анх удаа байр авах гэж байгаа хүмүүс тайлбарлаж хэлэхэд бид нэр байраа зар дээрээс хараад хэрвээ энэ байр таалагдж байгаа гэх юм бол очиж үздэг. Тэ энийг бол inspection гэж нэрэлдэг. Энэ inspection хийхдээ хүмүүс ер нь юу голчлон харах хэрэгтэй вэ?
Аха. Австралчин одоо өвөлдөө нар үзэхгүй бол агүй их даарна. Тэ би ч гэсэн өөр хүүхдэн өвөл байр нэгэд хүүхдэн байгаад тахаар хүүхдэн авиа хөвдөд өгдөг байхгүй юу? Байр аваад төрөлхөөр хайж байгаа бол нэг аспект буюу хаашаа байрлахыг харах хэрэгтэй. Дундаа бол зүгээр байдаг, өвөлд дараад байдаг байхгүй юу? Наар үзэхгүй байгаа тэгэхээр ингээд нөгөө өгдөрчдөг аахгүй юу? Тэгээд цэвлэгээ шаардтай түүхээс арах болно. Тэгтэл нөгөө байрны гэрээгээ доолон 6 сар буюу 1 жилээр гэрээ хийсэн чинь үнхээ болохгүй те байр нь өгдөрөөр хүүхдэн дараад өвөлтө ханаа түрээд өгдөө. Тэгээд гэрээ цуцлах хэрэг гарна. Гэрээ цуцлахаар нөгөө банд олно. Тийм асуудал үүсдэг шүү. Тэгэхээр байраа инспекшн буюу байр очиж үзэхдээ маш сайн сулж аваад, сайн үзэж аваад аваарэ. Хөнгөн хонгой хандаж болохгүй. Өөр байж гэсэн үгтэй. За энэ зүгээр юм аа гэж орсон дээр идэх шүү.
За инспекшн хийлээ. Агентлэх рүү бас өөрөө чи хэлжсэн тэр алхмуудыг хийгээд сонгогдлоо гэж бодъё. Тэгвэл одоо байраа түрээслэх гэрээ байгуулах шатан дээр бид нэр ирлээ. Энэ гэрээ байгуулахдаа бид нар юунд анхаарах ёстой вэ?
Би бас анх гэрээ байгуулахдаа зүгээр за энэ гар хүсэг зураарай гэдэгтэн сурчсан. Гэрээгээ цаг гаргаад өөрөө бас ойлгохгүй болно тэ энэ гэрээд англиар уншаад ойлгохгүй болно. Өөр мэддэг хүнээ бас уншуулж чад гингүй шүү. Тэр гэрээнд жишээ нь өнөөдөр 7500-аар түрээслэлнэ. За 6 сараа гэрээ ингэ жишээ зүгээр авах байх тийм ээ. Тэгэхээр 6 сараас хойш байрны чи өмнө 20 30 40 доллар өгсөн шүү гэдэгтэр тэг хийгдсэн тий зөвлөсөн байх чинь ядахгүй. Гэхдээ бол 6 сараар гэрээ. За 1 жилээр гэрээ хийчээ. Тэрнээс хойш сунгахгүй гэсэн тэр залтыг гэж юм уу уншихгүйгээр бас гэрээ чинь. Тэрийг ингээд гэрээ хийхдээ тэрийг уншаад ойлгоцсон бол мэдээж тийм property manager-тайгаа гэрээ жоо хүнтэйгээ ярилцаад энийг үнэ өсөхгүй байж болох уу? За 500 530 шүү. Ядаж үнэ өсөхдөө 510-аар ингэж байж болох уу гэх нэг өшөө хийж бол 500 жишээ 500-аар түрээслэхэд зар дээрээ сарчаа аппликейшн форм бүлж байгаа тийм ээ. Одоо би 6 сар 1 жилээр гэрээ хийж гин. Эсвэл 1.2 жилээр гэрээ яа. Энэ 500-аа 480, 490, 470 гэж жоохон бууруулж болох уу? Хоноос одоо асуугаад өгөөч гэж бас нэг өшөө хийж болตก шүү. Яг 500-аар түрээслэх юм байхгүй. Тухайн байрны эзэн л тэр шийдвэрийг гаргана. Тэр property manager буюу үйлчлэл хүний зурцлах шийдвэрийг гаргахгүй. Тэгээ нүүж очиод 14 хоногийн дотор репортоо явуулдаг тийм ээ. Property репортоо. Гэрээ явуулахтаа маш сайн хандараа. Одоо жишээ нь нэг кин шилхийг одоо булан цуурсан байлаа гэхдээ тэр болгоны бүх цорын юм дараа тажууд нь тайлбартай. Тэгээ нэг файл болгоод маш эмгэцтэй ганцхан шиг файл болгоод 14 хоногт нь яг багтаагаа явуулчаарай. Нөгөө тэр явуулсан юм репорт файлаа яг гарах үедээ дахиад тулгаж яриа хардаг. Тэр хардаг хүн property manager өөрөөж байж болно эсвэл bond manager гэдэг. Шал өөр хүн. Тэгэл 2 жилийн дараа мэдээж хүн амьдарч байгаа юм чинь тийм ээ энэ ч одоо илэгдэл байна. Юу ч болж болно. Тэрийг буцаага харьцуулж чарна. Тэгтэл тэр харьцуулж харах тэр report file-ыг өөрөө маш ихэлцтэй бэлтжүүл өөр замаар. Тэрнээс үүдэлтэйгээр bond алддаг шүү. Би тэр ямар сайн анхаараарай гэж хэлмээр байна.
За хоёлаа bond-ын тухайн нэгэнд ярьж эхэлсэн юм чинь юун дээр аль дээр гаргасан болоод бид нэр bond авах боломжгүй болдог вэ? Яаж бүтэнгнээр нь авдаг вэ?
Саний миний сая дурдсан report дээр ямар сайн ажиллаар өөртөө цаг гаргаад одоо жишээ нь ширээний нэг өнцөг цуурсан байлаа. Тэгээд энийг янзалж үг гэдэг үгүй юу? Яг өмнө орсон шигэ буцаага янзалж үг. Тэгэхээр яналтын зардал SQL нэг хаана ингээ крак үүссэн мэт штэ SQL нь жоохон хорхорсон тэгэл цагаан бодгоо нэгэлцсэн энийг чи өөрөө янзал үгүй бол өөрөө авшаад янзлуулъя энэ ийм үнэтэй болох юм байна. За 70 доллар ийм жоох юм нийлээ 70 нийлсээр байгаа одоо мэдэхгүй 1000 доллар ч хэрэг юм уу тэр зар бүх яналлах зарлын бүх мөнгөийг нь бонус нь хасчдаг учраас миний саяны дурсан тэр репорт дээрээ дараа өөрөө харахад айгүй юм хэвчээ тэгээ одоо яг үндэ бол bond manager-ийг бүгдийг шалгахгүй буцаагаад айгүй дийлгээ хэрүүлэхэд бэлтнээ л гэсэн. Тэр хэрүүлэх гэхдээ хизээч амаар хийхгүй. Email-ийг маш эмгэцтэй, маш ийлгээр буцаагаад нотлох баримттай, зурагтай тайлбарлсан байгаа шүү дээ. Тэнтэйгээ үзүүлээд бичгээр ингээд зөв боловсөн хэлтэй л гэсэн. Тэгсэн цагт бол bond алдахгүй шүү. Зарим тохиолдолд зарим компаниуд bond-оос айгүй хасгаад ингээд бүр дараад
байдаг. Тэгэхээр бас нэг харилцааны чадвар энэ дээр үүлэгдээд байна шүү дээ, тий?
Тийм. Тэгээд харилцааны чадрыг email-ээр айгүй сайн боловсөн хэлдэг шүү.
За ингээд бид нэ байраа авчлаа. Ерөнхийдөө бас байр маань таалагдж байна. Үргэлжлүүлээд эндээ амьдрья гэсэн үед түрээсийн хугацаагаа сунгах боломж байдгүй.
Түрээсийн хугацаагаа сунгах боломжтой. Их их тохиолдолд байрны эзлүүд их цааштай ханддаг шүү дээ. Ямар тохиолдолд цааштай хандахгүй вэ гэхээр тухайн түрээслэх явцад дунд нь ингээд рутин инспекшн хийдэг хгүй юу? Хадаа жишээ 1 жилээр түрээлсэн байхад нөгөө 6 дасаатай мөрж ирээд байгаа. Хөнхөн инспекшн хийлээ нэг тийм айх хэрэггүй. Хөрөний зургийг дараа тэр авсан зурга байрны эзэнд үзүүлдэг. За тэмгүүд нөгөө тухайн байрны эзэнд айгүй сайн цэвэрхэн төгсөлж байгаа юм байна гэдээ үзчихэн. Тэнгүү байрны хугацаанд дараа дахиад 6 сарын дараа төслөө гэж бодход хүсэлт гаргана. Тэр хүсэлтийг дахиад сунгахдаа 6 сараар хийнэ. А гэхдээ онгойн байж болдог, дуусны дараагаар кип түрээслэр байж болдог. Дууснаас хойш түрээслэр явж болно. Гэтэл зарим тохиолдолд нөгөө гэрээгээ шалгаагүй үднээс 1 жилийн гэрээний хугацаа дуусны дараагаар 7 оны түрээсийн мөнгө чинь $20 өгсөн шүү гэдэг нь уншаагүй гэрээ хийсэн маш тийм. Нэг л өдөр email ирч байна. Юу гэхээр за түрээснээс хойш 3 сар өнгөрсөн байна. 7 оны $20 өссөн. Одоо тэгээд үлдээл мөнгө нь ийм гарсан байна. Та ингээд зөрүү мөнгө юм бидэлгүй энэ тас руу шилжүүлээд өгөөрэй гэлтэл чинь.
Тэгэхээр нэгэнд гэрээ байгуулсан би чинь ямарч маргах боломж байхгүй тийм.
Бага. Тухайн компани бас өөрсдөө property manager чинь ажиллаа бас муу байдаг гэж болно. Reminder email явуулах хэрэгтэй. Тэр тохиолдолд маш сайн email хийх хэрэгтэй. За бидэрт ингэ сануулаагүй. За мэдхгүй гэрээ ээж хат бас ингэж надад тайлбарлаж өгөөгүй. Тэгээд бас дугаа явах хэрэггүй, email хийх хэрэгтэй шүү. Энд чинь хоёр талын буруу, ганцхан түрээлэгчийн буруу биш шүү. Миний зүгээс түрээлэгч нь өөрөө маш хариуцлагатай амтах хэрэгтэй. Гэхдээ бас ингээд бонди мөнгөө асуулаа, зөрөө мөнгөө ингээд төлөхөд таг чиг шүү дугаа төлөх хэрэггүй. Эйгөө боловсон ярилт гээд байгаа шүү.
За, ерөнхийд анх ирж байгаа хүмүүстээ яаж зараа хайх уу, яаж инспекшн хийх үү, гэрээ байгуулалтаа юун дээр анхаарах уу, бас бондоо яаж эргүүлж авах уу гэх мэтчлэн тодорхой алхмууд дээр маш тодорхой зөвлөгөөнүүд өгч чадлаа гэж бодож байна. Цаг зав гаргаж манай ярилцлаганд оролцсонд маш их баярлалаа Ламаа.
За, баярлалаа. Намайг үрч оролцуулсан баярлалаа.
Олон хүнд хэрэгтэй мэдээлсэн гэж найдаж байна. Цаашдаа ажилт амжилт хүсье. Баярлалаа.
За, баярлалаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Хөтөлбөртэй эргэн тавтай морил. Харин одоо бүгдээрээ SBS Learning English болонгаа хүлээ авч сонсцгоё. Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-ээс сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Learning English helps me prepare for the birth of my baby.
Hi. Welcome to the SBS Learn English podcast, where we help Australians to speak, understand and connect. SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia. My name is Nikki, and like you, I'm always excited to learn new English words and phrases to help me make my way around Australia as a resident, worker, wife, and mum. And speaking of being a mum, what a journey it has been. And that journey began with my pregnancy and all the new English words and phrases I had to learn to talk about it to health professionals and even my friends. So if you're expecting, meaning you are pregnant, or if you have anyone in your life preparing for the birth of a baby, you might get into a conversation just like this one between sisters Grace and Stella. Grace tells her sister Stella that she is pregnant.
I've got some really exciting news to share with you. We're expecting.
Oh, wow. Congratulations. How far along are you? When's your due date?
Stella asks Grace how far along she is in her pregnancy and when her due date is. These are two very common questions people ask when they find out that someone is pregnant. To ask someone how far along are you usually means how many weeks or months pregnant are you? When someone asks these two questions, a pregnant woman can reply,
I'm in my second trimester, so finally the morning sickness has eased off. I'm due in July.
A pregnancy is divided into three trimesters. The first trimester is the first 3 months, and a time when morning sickness or nausea and vomiting is particularly bad. A woman commonly has less nausea and more energy during her second trimester. The third trimester, that is, the final 12 weeks of the pregnancy, she can feel rather heavy as the baby grows bigger.
As a woman gets closer to giving birth, her friends and family might throw her something that Stella is about to mention.
Okay, I'm throwing you a huge baby shower.
A baby shower is a celebration that people prepare for an expectant mother and or father before a child is born. We say that we throw a baby shower just like we throw any kind of party. The term baby shower comes from showering the mother with gifts and love. Let's listen to that whole conversation again.
I've got some really exciting news to share with you. We're expecting.
Oh, wow. Congratulations. How far along are you? When's your due date?
I'm in my second trimester, so finally the morning sickness has eased off. I'm due in July.
Okay, I'm throwing you a huge baby shower.
Oh, what fun. I remember the baby shower I had for my first baby. We played a lot of fun games, and people brought so many wonderful gifts to prepare for the arrival of my little one. You know another thing I did to prepare myself for my baby? I took an antenatal class. An antenatal class is a class that a pregnant woman, and often her partner, can attend to prepare for the birth of a child and parenthood. You'll learn practical lessons on a whole range of things that is important to know, such as breastfeeding, swaddling or wrapping a baby with a blanket, and changing nappies. Let's listen in on another conversation between two moms attending an antenatal class.
It's so exciting to finally take part in this antenatal class, isn't it?
I know. We're so lucky we're part of the catchment area for this hospital.
The term catchment area is something that you'll hear a lot in Australia, whether or not you are going to have a baby. If you live in a catchment area for a school or a hospital, it means that you're allowed to use the services of that school or hospital. The catchment area for a hospital can also be called a health service area. It is made of suburbs that a particular hospital or health institute serves. Usually, the closest public hospital to where you live will be the one that serves your area. Mum 1 agrees and replies,
"Yes, my sister had her baby here as well, and she said that the midwives and doctors are amazing."
While we're all familiar with doctors, midwives are very important people you'll be meeting during your pregnancy. A midwife is a health professional who is trained to support and care for women during their pregnancy, labor, and the birth of their babies. Not only do they help keep you healthy during your pregnancy, they'll also help you adjust to becoming new parents. Now let's go back to that antenatal class. Do you know what a birth plan is? Listen to the moms and see if you can work out what it means.
I'm hoping all goes well and I have a natural birth, but I have made sure that my birth plan includes an epidural. What about you?
A birth plan is a written summary of what a woman would like to happen when she is in labor and giving birth. When labor and childbirth go as they should, women can choose how they want to deliver. Natural childbirth is a vaginal birth. For some women, this means that no pain medications, such as laughing gas or epidural, are used. An epidural is when a health professional injects painkillers into a mother's back. For others, a natural birth can include pain medications. While Mom 2 hopes for a natural birth, Mom 1 says,
I'm scheduled for an elective Caesar because I'm having twins.
A Caesar is a medical operation which is used when a natural birth is not recommended. It is also known as a cesarean section or C-section and can either be done as an emergency when it wasn't planned but looks like the best option for a mother or baby at some point during childbirth, or an elective caesar, which is decided in advance and therefore scheduled. When a woman is expecting twins, for example, a doctor might recommend having an elective caesar, as the birthing of twins might be more complicated. Let's listen to that whole conversation again.
It's so exciting to finally take part in this antenatal class, isn't it?
I know. We're so lucky we're part of the catchment area for this hospital.
Yes, my sister had her baby here as well, and she said that the midwives and doctors are amazing.
I'm hoping all goes well and I have a natural birth, but I have made sure that my birth plan includes an epidural. What about you?
I'm scheduled for an elective caesar because I'm having twins.
My guest today is Sunita Pokharel from SBS Nepali. Hi, Sunita. Thanks for joining the show.
My pleasure, Nikki.
We were just talking about the research you did for your podcast series on pregnancy.
Yes. Our podcast series, entitled Mom Mane Ama, or Mom meaning Mother in English, is all about the journey of motherhood, from falling pregnant all the way to raising a child. Talking to all the migrant moms in the series, I found that a difficulty a lot of them had was getting used to the health system here in Australia.
I agree. It can get confusing for someone who is used to a different healthcare system. It can get overwhelming.
Yes, but one thing to remember is that the moment you suspect you are pregnant, go to a GP so you can be given a pregnancy test and a routine blood test to check on your overall health. From there, your GP can refer you to healthcare professionals who will take care of you during your pregnancy and childbirth.
Ah, yes. And from having a checkup with your GP, you can either choose to go to a public or private hospital during your pregnancy.
Yes. Generally, healthcare is great in Australia, and the major differences between public and private are the costs and the number of different people who take care of you. If a woman chooses to go to a public hospital, the costs are all covered by Medicare. Midwives will typically look after her throughout her pregnancy. She won't be under the care of one doctor. If a woman decides to go private, she and or her private insurance will pay for the majority of the costs. She can choose to be under the care of a particular obstetrician, a doctor who specializes in women's health and delivering babies.
Thanks for the useful information, Sunita. In the meantime, let's repeat the useful phrases from this episode. See if you can answer the question before hearing the answer. What does it mean when someone says they are expecting?
It means they are pregnant.
Who is a midwife?
A midwife is a health professional who cares for expectant mothers and newborns around childbirth.
We heard different phrases that are useful when talking about pregnancy.
We're expecting.
How far along are you?
When's your due date?
I'm in my third trimester.
The morning sickness has eased off.
I'm throwing you a baby shower.
We also heard different terms regarding professional and medical assistance, like antenatal classes and catchment areas, and different terms regarding birth plans, like epidural or emergency and elective caesar. For this episode's transcript and notes, check out our website at sbs.com.au/learnenglish. And for any comments and suggestions, reach out to us through Facebook or email us at learnenglish@sbs.com.au. We are SBS Learn English. Thank you for listening.
Манай хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн хөтөлбөртэй холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд нэрвүүлээрэй. Мөн Австралид амьдардаг монголчуудаа манай SBS Mongolian хөтөлбөрийн тухай заавал дуулгаарай. Та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Хөтөлбөрөө бид нэгэн сайхан уран бүтээлээр өндөрлөж байна. Thank you.